Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Miodrag Mitić. Kao dečak voleo je košarku, ali u Velikom Gradištu nije bilo košarkaškog kluba. Tako je početkom 70-ih postao jedan od pionira odbojke u tom mestu, uskoro i član ekipe VGSK, koja je 1980. postala senzacionalni prvak Jugoslavije. Kao reprezentativac osvajač je bronzane medalje sa Evropskog prvenstva u Francuskoj 1979. Igrao je i u Partizanu, Crvenoj zvezdi, kao profesionalac i u Belgiji. Nije ni čudo što mu se i sin Mihajlo priklonio odbojci, pa ga čak i nadmašio.
Otac mi je se bavio sportom, bio je golman fudbalski, inače on rodom je odavde iz Velikog Gradišta, majka iz Šumadije, Rekovac, otac je bio stomatolog, majka službenik. Prilike sam od malih nogu najviše se družio sa loptom, iskreno rečeno, jer mi je kuća u kojoj dan danas živim na 50 metara od poligona malih sportova i onda sam, pošto su otac i majka bili zaposleni, ceo dan provodio na tom terenu. Igram fudbal, košarka, odbojka, uglavnom lopta, to je nešto što me interesovalo i pošto mi je Dunav praktično ispred kuće, plivao, veslo, u smislu takmičarskom, ali se bavio i tim stvarima, tako da sam, čini mi se, od malih nogu bio predodređen da se bavim nekakvim sportom, a u sve to i sestra starija je svojevremeno igrala u Partizanu, odbojku u Beogradu, tako da eto, to se krenulo od malih nogu, da sam predodređen za nekakav sport. Gradištu je jedini, pored fudbala normalno koga ima svuda, jedini muški klub bio odbojkaški klub, to su ljudi počeli da stvaraju još negde 50-ih, 60-ih godina prošlog veka i u ono vreme nekako od osnovne škole koja je bila prvi filter za bavljenje sportom, odnosno za prelazak u klub VGSK, bilo igranje u školskoj ekipi i onda je tu napravljena selekcija i posle negde u svom, ja mislim, 6. 7. razredu osnovne škole su nas prebacivali u klub kako je ko zaslužio. Praktično drugog izbora nisam nimao, ja sam voleo košarku, međutim u Gradištu nije bilo košarkaškog kluba i nekako sam po zadatku ušao u odbojku, praktično nije bilo drugih mogućnosti. Prvi treneri su bili Milovan Lazić, Pera Poznanović iz Gradišta, posle su ti ljudi bili dovoljno pametni pa su dovodili, što kaže, bolje stručnjaki od sebe. Bio je onda tu Pera Stanišić, bivši igrač Partizana Arpad Ceker, kasnije Miroslav Orgić, a u jednom momentu čak i Aleksandar Boričić bio ovde preko leta, da kažemo, privremeni trener, mada sam ja bio i suviše mlad tada, ali to su neki ljudi koji su praktično napravili tu odbojku u Gradištu i podigli u stručnom smislu.
Promenili ste mnogo trenera u karijeri. Za koga bi moglo se kaže da je najviše uticao na vas kao igrača?
Pa u svakom slučaju prvi je bio Milovan Lazić, koji je u svima nama nalazio nešto što bi moglo da liči da ćemo biti igrači. Prvi ozbiljni trener sa kojim sam radio u karijeri bio Miroslav Orgić i u suštini on nas je sve ovde naučio da napravimo razliku između nekog neozbiljnog bavljenja sportom i kako izgleda pravi takmičarski sport kad se radi ozbiljno i kad se, ajde da ne kažem profesionalno, ali to i jeste bilo profesionalno jer smo već tad počeli da treniramo. Ja sam tad imao 15-16 godina, dva puta dnevno smo imali treninge u nekim određenim periodima, ne stalno, ne tokom cele godine. Tad sam shvatio kako to izgleda i šta treba raditi da biste postigli neki vrhunski rezultat u okviru svojih mogućnosti u tom sportu. Kasnije, izuzetno dobar trener bio i Laza Grozdanović, braca Janković iz Zagreba i bilo je puno ljudi koji su uticali na mene, ali mislim da mi Vorgić nekako otvorio oči kako to treba da izgleda, a sve ostale posle bila neka nadgradnja. Kad sam ja krenuo, igrao sam malo drugačiji sistem. Jesam, uglavnom sam igrao tehničara, ali u nekom sistemu gde sam u određenim delovima utakmice bio i smečer. Ja sam bio među prvim tehničarima viši nego uobičajeno. Ja sam 197 cm visok i to je bio, čini mi se, samo jedan Čeh koji je imao tu visinu u to vreme, tako da su me dosta koristili u nekim napadačkim akcijama, ali normalno kako se to vremena menjala i kako se sad odbojka igra samo sa jednim tehničarem, onda sam kraj karijere dočekao kao jedan jedini u ekipi. Počeo sam da treniram 1972. a 1975. kad je ekipa VGSK ušla u prvu ligu tadašnje Jugoslavije, na prvoj utakmici sam ušao u prvu postavu, ja sa nepunih 16 godina. Znači, 3 godine je prošlo dok sam ušao u prvu ekipu VGSK. Već te godine sam postao i član juniorske reprezentacije Jugoslavije i posle godinu ili dve dana sam ušao i u seniorsku reprezentaciju. To je bilo neko najbolje vreme VGSK. Ekipa je, znači, od 72. do 75. igrala tadašnju drugu ligu SFRJ, a 75. je ušla u prvu ligu i imali smo jedan strašan period, nekih 7 godina bili smo stalno u prvoj ligi, čak smo u sezoni 1979-80 osvojili titul prvaka Jugoslavije, što je za klub tog nivoa kakvi smo mi bili i kakvi smo i danas, uslovno rečeno, mali klub, bio jedan stravičan rezultat. U međuvremenu mi smo osvajali i 2 ili 3 titule juniorskog prvaka Jugoslavije, više puta prvaci Srbije. To je neki period najsjajnije istorije VGSK. Posle toga je bilo normalno padova, podizanja, ali objektivno nismo nikad više dostigli takav nivo da budemo stalni članovi prve lige.
Hajdemo o toj šampionskoj godini. Da li ste vi u VGSK očekivali da možete da osvojite titulu onoj velikoj Jugoslaviji?
Ma ni slučajno, nismo imali to ni u najsrećnijim planovima. Nama je bio neki cilj kad smo ušli u ligu da budemo tu negde solidan prvoligaš. I stvarno, prve dve sezone smo bili 7. i 8. u ligi sa 14 ekipa, a onda treće sezone u ligi smo zauzeli 4. mesto kad se liga smanjila na 12 ekipa. Trećoj i četvrtoj su sezoni bili četvrti i onda je pre toga bio dr. Drago Tomić, je bio jednu sezonu trener, pa je onda on otišao iz kluba i onda je on onako malo skeptičan bio, kaže, bit će vam teško da se izborite i za opstanak, ajde da probamo. I onda smo krenuli, to je bio jedan skup igrača, svi smo bili uglavnom odavde i bila su dvojica bivših igrača Partizana, Mate Piljić i Nebojša Vrzić, oni su bili stariji, malo iskusniji. I nekako smo krenuli tu ligu bez ikakve velike ambicije, znači bilo je bukvalno idemo da pobedimo svaku sledeću utakmicu malo po malo i onda negde na pola lige smo postali svesni da smo vrlo blizu cilju. Konkurenti su bili Mladost Zagrebačka koja je uvek bila onako najozbiljnija ekipa, iskreno rečeno ona je uvek u odbojci Mladost je važila kao neka avangarda, kad su svi trenirali 3 puta nedeljno oni su trenirali 5 puta, kad su svi trenirali 5 puta oni su radili 8 treninga nedeljno i tako. I onda smo, znači, imali tu ozbiljnu konkurenciju u ekipi Mladosti i mislim da je bila tu dobra ekipa Modriče, bila je solidna ekipa Partizana, znači bilo je tu dobrih ekipa, sve republike su imale po jednu bar dobru ekipu i objektivno nije baš bilo lako biti prva. Kao kažem, negde u sredinom tog prvenstva smo ukapirali da bi možda, eto, u nekim najboljim kombinacijama da bismo mogli da budemo i prvaci i onda smo zagrizli koliko god je moglo i na kraju uspeli to da uradimo. To je interesantna stvar. Mi smo relativno bili mladi. Ja sam tada imao 21 godinu, Vlada Trifunović 22, Ljubiša Lukić 20, Nena Đorđević 20 i bilo je par starijih igrača, Vlada Dinić, Selić, Veličković, Mil Rajčić. Oni su imali po 26-27 godine. Objektivno to je bila mlada ekipa, ali već sa dosta dugim igračkim stažom, tako da smo jednostavno složili te kockice, a nekako se desilo da i 2-3 godine pre toga budemo i juniorski prvaci, tako da je to sve išlo, da kažete, nekim očekivanim tokom. Nije to bilo nešto s neba pa u rebro. Ima tu neka priča da smo u januaru, kad je bila pauza u prvenstvu, od nas 12-torice, 8-orice smo bili u Beogradu studenti. Onda kako da trenemo, onda smo seli i dogovarali se da ispropuštamo neka predavanja, semestre i da budemo u gradištu svi zajedno, jer normalno nije bilo novca da idemo bilo gde na takozvane pripreme, nego smo ovde trenirali. I sastavili smo onako jedno 2-3 meseca jakog treninga, svi smo bili zajedno i eto, bili smo rešeni da to uradimo. I iskreno rečeno, imali smo i sjajnu podršku u gradu, u ljudima koji su bili upravi kluba i kad se sve to složi na kraju dođete do rezultata za koji mislim da je i u današnjim okvirima senzacionalan, ali jeste tako objektivno, jer grad sa 5-6 hiljada stanovnika da bude prvak države u bilo koje vreme nije nigde lako. Tu sezonu kad smo bili prvaci je počeo Pera Stanišić, ali je posle nešto iz zdravstvenih razloga morao da na pauzi odustane i onda je njega nasledio Radomir Veličković, naš bivši igrač, koji je praktično sve vreme bio sa nama i poznavali smo se maksimalno, tako da se tu nije ni osetilo to što je Pera morao da nas ostavi u tom momentu. Jedna reč, euforično, apsolutno, mi smo bili onako kao neke ikone gradske, kako slava za te mlade ljude u to neko vreme. Stvarno su svi podržavali maksimalno taj sport i stvarno je bilo jako lepo biti u tom trenutku član te ekipe. To je sve što vredi reći, sve drugo da vam kažem je nepotrebno u suštini. Čim smo se pojavili na nekom odbojkaškom nebu, odnosno u prvoj ligi, već je bilo iz Partizana, Zvezde, Vojvodine, svi su na izvestan način želeli da mi dođemo, Vlada Trifunović, ja, Ljubiša Lukić, Đorđević, bilo je interesovanje. Sad, to nije bilo interesovanje u smislu današnjem preko menadžera i tako, nego ljudi direktno iz kluba porazgovaraju sa ljudima iz našeg kluba, pa se na kraju dogovore, svi mi kao mladi ljudi imamo želju da poletimo negde više, to je sasvim logično. Ali desilo se da smo jednostavno želeli da ostanemo u ovom klubu, da napravimo neki rezultat koji traje, pa tek onda da odemo, a iskreno rečeno ja sam morao da idem iz gradišta, jer zbog fakulteta stvarno je bilo jako, jako teško biti u Beogradu, trenirati tamo gde stignete, kako stignete i onda doći igrati utakmice. To je tad moglo, danas to sigurno ne prolazi, a iskreno da, treba da kažem da smo zahvalni i beogradskim klubovima koji su nam dozvoljavali da treniramo sa njihovim ekipama, prvenstveno tu mislim na Partizan Beograd, onda Zvezdu Beogradsku, Obilić Beogradski, to su bili klubovi koji su nam u svakom slučaju i u svakom momentu izlazili u susret. Recimo, svi mi studenti smo bili tamo i znate kako, trenirate 2-3 treninga u Beogradu kod Partizana, 2 kod Želje i onda dođete i spremno odigrate tu utakmicu. Mislim da danas to ne može da se desi. U Partizan sam otišao 1982. kad je tamo neka prethodna, da kažem, starija generacija u kojoj su igrali Dule Marković, Nenad Golijanin, Raša Karaklajić, Stojmirović da su otišli iz kluba i ostali su Zdravko Kuljić, Dragan Balandžić, mlađi od braće Balandžić i još par nekih momaka, tako da je to bila ekipa relativno mlada, a meni je nekako Partizan tad odgovarao u tom momentu. Ja sam zvezdaš, ali Zvezda je tad bila rang ispod, mislim da su imali neka previranja u klubu i onda mi je više odgovaralo da odem u Partizan i u Partizanu sam bio do 85. Tri godine sam igrao u Partizanu. Međutim, tad je zagrebačka mladost bila izuzetno jaka i bili smo stalno drugi za njih, nikako nismo mogli da ih stignemo. A sad kad sa ove distance vidim da je to nije ni čudno, jer oni su tad već bili pravi profesionalni klub koji je, ja mislim, 1980. napravio dom odbojke, kako ga zovu. Znači, sala samo za odbojku sa maksimalnim uslovima za igrače i igračice, u pravom smislu profesionalci su bili i tamo je to pravilo razliku da oni budu prvi, a mi drugi. Jeste mi žao što nismo uspeli da ih stignemo, pobedili smo ih par puta, pobeđivali, ali nismo imali dovoljno snage da ih preskočimo. Dragan Balandžić je bio tehničar, kasnije Zoran Miković i posle došao iz Modrića Vesko Ivanović za tu poziciju, ali nekako ja sam igrao stalno, tako da je uvek smo se dopunjavali. Otprilike nije tu bilo neke prevelike konkurencije, mislim da su i ti ljudi koji su vodili Partizan pravili politiku igračku kako treba, da ne prave višak igrača. Kažem, uglavnom smo bili drugi iza mladosti i igrali smo kup Ceva 1985. drugi po vrednosti evropski kup i tada smo stigli do finala. Pobedio nas je Panini iz Modene. To je po meni jedan od većih uspeha Partizana i mislim da su ponovili 1989. da je Partizan opet zauzeo drugo mesto u kupu Ceva.
Kako su izgledali u to doba, eto, pre 35-40 godina, evrokupovi u nekom marketinškom smislu, ne samo u kvalitetu, interesovanju gledalaca, medija?
Daleko manje nego što je to danas marketinški propraćeno. I interesantna stvar, kad smo u Gradištu igrali, to se tad zvalo Kup šampiona, nije bila Liga šampiona, prvo kolo smo igrali protiv Dinama iz Tirane. Eto, to je meni ostala ta utakmica kao nešto što nisam doživeo, igrao sam za reprezentaciju pred mnogo više gledalaca, ali recimo upamtio sam tu utakmicu jer smo igrali pred prepunom nekom salom u Tirani u kojoj je moglo stane, čini mi se, 6000 ljudi, ne više, ali nikad u životu nisam doživio takvo navijanje. To nije bilo navijanje, to je bio huk koji je trajao ta dva sata koliko je trajala utakmica. Izgubili smo 3-1, ali smo posle u Gradištu pobedili, tako da smo prošli dalje. I to je bilo nešto što je toliko teško bilo izdržati i igrati u takvim uslovima, ali u to vreme Albanija je bila takva kakva je bila, tako da bilo je zaočekivati da će tako biti. A kasnije svake godine se to popravljalo na izvestan način. Eto, Partizan je bio 1985. organizator finalnog turnira Kupa Ceva. Bilo je to vrlo korektno i ispraćeno i što se tiče publike i svega, ali mislim da je u odnosu na današnje vreme malo drugačije. Ne, odbojkaši nisu imali popularnost kao fudbaleri, košarkaši. Nekako je bila ta zdravija atmosfera, znalo se ko je sportista, ko se čime bavi, kaže možda ne na nivou današnjih neke popularnosti, ali mislim da jesmo bili poznati. Ali ta slava nije bila ništa nešto da se zloupotrebi, nego eto, jednostavno dešavalo mi se na fakultetu da me prepozna neko od profesora, priznava se na ulici neki mladić ili devojka, jave, priđe, zatraže autogram, ali objektivno nije to bilo nešto preterano. U svakom slučaju smo morali da budemo pristojni, eto, tako da kažem, znači gde god da se pojavite, da li u školi, fakultetu, na ulici, u restoranu, u kafiću, bar smo mi tako vaspitavani da se trudimo da ne privlačimo previše pažnje, da se ponašamo normalno i da ne pravimo nikakve ekscese, jer normalno bili ste idol mlađim ljudima, nekakav određeni primer mlađima, Tako da morali smo da pazimo i kako se obučemo i kako se ponašamo i do kad ćemo sedeti u restoranu normalno i u kakvom ćemo stanju biti u tom restoranu. Ja sećam da su nas, recimo, stari igrači učili, kaže, ne možeš da izađeš na utakmicu neobrijan. Da budeš pristojno ošišan i obrijan. Gledam, danas ima svega i svačega, da ne pričam o tetovažama i ostalim stvarimo, ok, ja prihvatam da se to mladim ljudima dopada. Znači, to je tako bilo vreme, to se ta tako gledalo, šta se danas dešava, to su već druge stvari, ne bih da ulazim u to.
Hajdemo još o tim nekim običajima pre 40 godina, danas posle svakog poena, da li ga izgubili, a pogotovo kad se dobio, to su čestitanja, grljenja, ljubljena, tapšanja. Da li je toga bilo u vašoj igračkoj dobi?
Ne, bilo je, ali ne toliko. Da se razumemo, u toj sportskoj psihologiji postoje određeni sistemi zašto se to radi, kako je to motivaciona stvar. Mislim da se danas preteruje u tome. Možda to sad verovatno zato što su svi sportovi postali, kako kažete, televizični, pa se možda tako neki ljudi više prave neku sliku o sebi. Normalno da smo se radovali i da smo bili srećni kad pobedimo i tužni kad izgubimo, ali u svakoj ekipi se znalo otprilike koji igrač je taj koji je zadužen da vuče ekipu, koji je bio neki psihološki ili psihički najjači, da može da pomogne kad ste u teškoj situaciji. Ali da se mi nešto veselimo toliko i da pravimo, da ne kažem, cirkus po terenu, to jednostavno nije bilo ni potrebno, ni pristojno, iskreno rečeno. Posle Partizana 1985. sam odlučio da pređem u Crvenu zvezdu. Neka moja davnašna želja da pređem u Zvezdu. Tad je u Zvezdi sportski direktor bio Aleksandar Boričić. Zvezda je bila u malo težoj situaciji u drugoj ligi i bilo je mi potrebno par igrača da pomognu ekipi da se vrati u prvu ligu. I Nena Đorđević i ja smo tada prešli u Zvezdu. I meni je to odgovaralo i zbog nekih obaveza na fakultetu, jer sam već došao blizu kraja fakulteta i onda mi je malkice to se činilo da će mi biti lakše. Nažalost, nije, više smo trenirali u Zvezdi u tom momentu, ali nema veze, pomoglo mi je. I onda sam bio u Zvezdi do 88. umeđu vremenu odslužio vojsku koja je tad morala da se odsluži i 88. sam otišao posle Zvezde u Belgiju. Znate za propis da pre 28. godine niste mogli da odete da igrate van Jugoslavije. Sačekao sam, čak sam imao 29 godine kad sam otišao u Belgiju. Već tad čini mi se da moj igrački potencijal nije bio na nekom vrhuncu i otišao sam u Belgiju. Nije bila onaj prvi red zemalja kao Italija, recimo, što je tad već bila profesionalizowana, ali sam jednostavno hteo sebe da probam i u nekim drugim uslovima. I igrao sam tamo dve sezone i drago mi je da sam bio tamo, ne u finansijskom smislu, to bilo pristojno. Moglo je lepo da se živi, da se lepo igralo odbojka i da se nauči mnoge stvari koje jednostavno niste imali prilike da naučite. Vidite kako živi taj drugi neki svet van ove naše zemlje koja je bila takva kakva je bila. Vratio sam se 90. godine, tad mi se rodio i sin, čerka se rodila ranije, tako da smo supruga i ja rešili da se vratimo u zemlju. Otvorila se neka mogućnost da ovde u Velikom Gradištu radim svoj posao, završio sam fakultet, radim kao lekar u domu zdravlja i onda smo se vratili ovde i onda sam igrao još 6 godina u Gradištu, u VGS-ku. Vratili smo se, Ljubiša Lukić i ja i Milan Selić kao trener. I vratili smo u VGS-ku iz trećeg ranga takmičenja do prve lige i onda sam 96. završio igračku karijeru, tad sam već imao skoro 37 godina i jednostavno sam imao više mentalne snage da igram, a umeđu vremenu sam radio i taj malo trenerski posao i posle ostao trener u Gradištu i sad sam član uprave kluba, tu sam da pomognem koliko mogu, eto to otprilike. Up
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Miodrag Mitić. Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Koji su bili vodeći tehničari u Jugoslaviji pred vaš ulazak u državni tim?
Skale Gvozdenović, Miodrag Gvozdenović, Nikola Matijašević i onda i Vlada Bogojevski. I onda sam ja ušao praktično kad je Miodrag Gvozdenović prestao da igra. Nikola Matijašević ima neke povrede i on je nešto prestao. Tako da kad sam ja ušao u reprezentaciju, to je bio Vlada Bogojevski. Ja, i bilo je tu još Rade Malević, koje se tad već da će igrati tehničar ili neće, tako da otprilike to bio taj neki igrački kadar u reprezentaciji. Bilo je jako mnogo dobrih tehničara u svakom klubu u državi, a eto, ja sam imao sreće da uđem u taj neki najuži izbor u tom momentu.
Vaš najveći uspeh u državnom timu svakako je osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 1979. Kakav je bio taj put?
Iste godine smo osvojili prvo mesto na mediteranskim igrama koje se tada održavale u Splitu, odnosno mi smo igrali u Šibeniku, se igralo odbojka, samo finale se igralo u Splitu. Zašto nam je značajan taj rezultat bio na mediteranskim igrama? Tada je glavni konkurent za medalju bila Italija, koja je godinu dana pre toga osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. I objektivno je bila favorit. I tu su bile jake ekipe Francuske, i Grčke i Turske. I mi smo uspjeli da, ajde da kažem, dobri smo bili, ali zahvaljujući možda i domaćem terenu da osvojimo prvo mesto na mediteranskim igrama i odmah praktično posle mesec dana da uzmemo tu medalju na Evropskom prvenstvu. To je bila prva medalja muške reprezentacije osvojena van teritorije Jugoslavije, jer je 1975. ona starija generacija velikih majstora, kako sam ih ja zvao, osvojila medalju u Beogradu, ali mi smo bili prva generacija koja je uspela to da uradi u inostranstvu i onda se to ponovilo tek posle 16 godina 95. kad je došla ova nova mlađa generacija ovih, da kažem, velikih igrača. Tada se igralo po grupama, igrala se finalna grupa sa šest ekipa, mi smo u grupi izgubili od Rusa 3-2 i pobedili Mađare i Grke i onda je u toj finalnoj grupi od šest ekipa igrali smo prvo sa Česima, pobedili smo 3-1, onda smo igrali sa Italijanima jednu vrlo gadnu i tešku utakmicu, gubili smo 2-1 i 9-3, uspeli smo da okrenemo, da pobedimo taj četvrti set sa 15-9 i peti sa 15-13 i onda nam je ostala prepreka domaćin Francuska. Ako pobedimo njih, mi uzimamo medalju, onda nam ostaje još samo Poljska. Uspeli smo da tu utakmicu sa Francuzima odigramo možda najbolje, dobili ih 3-0, izgubili od Poljaka, ali Poljaci su bili drugi, Rusi su bili prvi, tako da je to bio možda stvarno izuzetno dobar domet za taj moment, jer ti isti Poljaci su par godina pre toga bili olimpijski pobednici, Rusi su godinu dana pre toga bili svetski prvaci, znači umešali smo se stvarno u krem kremova u svetskoj odbojci. U toj reprezentaciji je bilo igrači iz svih klubova praktično. Iz Skoplja je bio Vlada Bogojevski, Aleksandar Tasevski, Goran Srbinovski. Iz Gradišta Vlada Trifunović i ja, iz Partizana Zdravko Kuljić. Iz Zagrebačke mladosti je bio Jelić Ivica, Bata Kašić, Rade Malević, Slobodan Lozančić koji je iz Zvezde otišao u mladost. Bio je Dragan Nišić iz Novosadske Vojvodine i Dobrić takođe iz Zagrebačke mladosti. Selektori su bili profesor Drago Tomić i Taki Džikov koji je bio trener Vardara Skopskog pre toga.
Idemo i o Dragi Tomić, ovo je sportski spomenar i priča o istoriji našeg sporta. Ja se Draga Tomića sećam kao profesora sa DIF-a, bio šef katedre tamo za odbojku, a vi znate sigurno mnogo više.
Tu godinu pre nego što je preuzeo reprezentaciju, on je nama bio trener u Gradištu i on je bio jedan vrlo specifičan trener u odnosu na sve ostale sa kojima smo mi do tada radili. Bio je vizionar u nekom smislu da je gledao odbojku ne samo kao neko surovo takmičenje, samo trening. On je mnogo pažnje posvećivao radu na psihološkom planu sa svima nama. Čovjek se bavio naukom i znao je, on je bio profesor odbojke i profesor, ja mislim, sportskih igara na Fakultetu za fizičku kulturu i poznao je mnoge stvari iz biomehanike, iz nekih stvari sa kojima mi nismo baš bili u dodiru pre toga. Tako da, kažem, jedan izuzetno specifičan trener bio u to vreme. Nije previše pažnje posvećivao taktici u onom suvom smislu, najstrožem mogućem smislu. Sećam se da uvek govorio, šta mi vredi da vas spremam taktiku kako igra protivnik ako vi ne odigrate ono što najbolje znate. Sa ove distance kad pogledam vidim da je bio u pravu. Možda nam u tom momentu mi smo mislili da možda treba više pažnje obratiti na protivnika, ne znam kako oni igraju, ko sudi utakmicu, kako da se postavite. Međutim, on je nas sve i u gradištu dok je bio trener i u reprezentaciji od svih nas je u stvari probao da izvuče neki naš tehničko, taktičko i mentalni maksimum i mislim da je to doprinelo da mi na tom evropskom prvenstvu stvarno igramo jednu odličnu odbojku, visoko kvalitetnu i rezultatski apsolutno uspešno. Kažem, izgubili smo utakmicu od Rusa u grupi 3-2 nesrećno, eto, a utakmica one na jednu loptu. Poljaci su nas pobedili u poslednjoj utakmici jer jednostavno osvojili smo medalju i ispraznili smo se praktično i onda nismo imali snage da ih pobedimo, ali mislim da je on od nas izvukao možda više nego bilo koji trener koji bi uspeo to da uradi, jer mi smo sledeće godine igrali olimpijadu sa praktično istim sastavom, samo što Drago Tomić više nije bio selektor, bili su treneri Laza Grozanović i Braca Janković. Oni, bez obzira koliko su izuzetno dobri stručnici, nisu uspjeli da izvuku to iz nas da tu olimpijadu odigramo. Mislim, meni je to ostao žal, jer mislim da smo tu olimpijadu mogli da odigramo malo bolje i da osvojimo medalju. Desilo se kako se desilo i to je to.
Već ste počeli priču o narednom velikom takmičenju na kojem ste učestvovali godinu dana kasnije. Bile su to olimpijske igre u Moskvi, 6. mesto. Kako je to bilo?
To je prva olimpijada koja je bojkotovana. Amerikanci su bojkotovali tu olimpijadu. Međutim, učestvovali su Italijani, Rusi, Brazilci. Osim Amerikanaca, sve najbolje ekipe su bile na toj olimpijadi. Objektivno, najjača odbojka se igrala u istočnoj Evropi, takozvanom ruskom bloku. Znači, bili su tu Rusi, Poljaci, Rumuni, Bugari. To je elita tadašnje odbojke. Bili su Brazilci, bili su Kubanci i Italijani. Samo su Amerikanci nedostajali tom nekom kvalitetu. Mi smo u grupi izgubili od Poljske, pobedili smo Brazil 3-2 i onda smo igrali poslednju utakmicu u grupi protiv Rumunije. Realno je bilo da pobedimo jer smo ih pobeđivali te godine u nekim prijateljskim utakmicama i na nekim balkanijadama koje se tada igrale. Da smo pobedili Rumunije, igrali bismo polufinale. E sad, mi dalje živimo u utisku da je ta utakmica bila malo pogurana i sa ruske strane jer su Rusi izgleda hteli da nas izbegnu u polufinalu jer su oni bili prvi u onoj drugoj grupi. Tako da je suđenje bilo u blagu ruku rečeno, ajte da ne kažem tendenciozno, ali malkice na stranu Rumuna. Nije to bilo neko strašno suđenje, međutim mi jednostavno nismo znali, nismo bili psihički pripremljeni da izdržimo taj pritisak suđenja i da odigramo onako kako možemo i mislim da smo samo to odigrali kako treba da bismo ih dobili, međutim jednostavno nismo se spremili mentalno za to, izgubili smo tu utakmicu i onda smo igrali za plasman od 5. do 8. mesta, pobedili smo Kubu 3-2, isto jedna stravična utakmica i za 5. mesto smo igrali ponovo sa Brazilom, e sad su oni nama vratili, sad su oni nas dobili 3-2, a ta utakmica mislim da je proglašena za najlepšu utakmicu na toj olimpijadi, jer se stvarno igralo i mi i oni smo bili malo razočarani što ne igramo za medalje i onda smo onako, što kaže, kao deca na ulici se izigrali odbojke i to je bilo predivno zagledati. Jesmo izgubili, ali iskreno rečeno nije nam bilo bitno da li ćemo biti 5. ili 6. Pazite, ako počnete se baviti sportom koji je olimpijski, I ako dođete do olimpijade, onda nema ništa iznad toga. Na kraju to vam je želja od malih nogu da vidite sebe u tom krugu tih ljudi koji igraju u olimpijadu, na kraju koliko ljudi u svetu odigra olimpijadu. Mislim, je vrlo jednostavno. Sistem života na olimpijadi je olimpijsko selo. Tu smo svi zajedno. Tu viđete ljude koje ste videli samo na nekoj televiziji, čuli o njima. Mi smo bili u zgradi isto i sa kubanskim sportistima i bukvalno svakog dana sretnete jednog Teofila Stevensona koji vam se javi, Bog zna kako se ispričate sa njim, onda neko Juan Toreno, sećate se njega koji je bio atletičar, odbojkaška reprezentacija Kube. Onda odete u restoran, pa vidite sve one, nađu komaneči, gurate se sa njom u onom redu za hranu. Lepo druženje i teško opisivati to. Kaže, meni to možda najlepši trenutak i uvek sebi kažem u životu kad imam neki problem, kad si mogao da igraš olimpijadu, možeš i ovaj problem u životu da savladaš na izvestan način. I stvarno ostane to nekako to izuzetno, izuzetno lepa uspomena. Što ste stariji, te uspomene su nekako sve lepše, valjda zato što starimo, ali objektivno to je nešto stvarno najlepše što možete da doživite u sportskoj karijeri. Na stranu rezultat, na stranu sve živo, svi se mi spremamo za to i normalno da se razočarate ako ne ostvarite ono što ste hteli, ali nije rezultat ono što je najbitnije u životu, odnosno u sportu.
Možete sigurno da uporedite, bili ste na olimpijskim igrama u Moskvi kao takmičar, a 2012. u Londonu kao lekar državnog tima naših odbojkašica. Kakva je bila razlika?
Ona osnovno je sve isto, s tim što je selo bilo, čini mi se, malo veće i veći broj sportista. Ne znam, mislim da je bilo nekih 10.000 sportista. Što se mene tiče, daleko bolja organizacija je bila u Moskvi nego u Londonu. Normalno, postoji strašan stepen bezbedonosne kontrole, znamo svi iz kojih razloga. U Rusiji je svega toga bilo, ali daleko diskretnije nego u Londonu. Mnogo više neprijatnosti ste imali u Londonu da uđete autobus, da nađete autobus koji vas vozi do dvorane, da uđete u salu, da prođete doping kontrolu. Tako da je meni tu ostao malo gora kukus, jer su to Englezi nekako i suviše tvrdo se držali nekih određenih pravila. I što je mene iznenadilo, odnosno na Moskovsku olimpijadu, bilo je nekih marketinških pravila, da su nam recimo torbe u kojima smo nosili opremu ovu medicinsku, imalo je nekakav reklamni znak na sebi, više se i ne sjećam kakav, da je dolazio čovek pred svaku utakmicu da pokrije to flasterom, jer za Boga ta firma koja je proizvodila tu opremu nije na spisku onih koji su verovatno platili učešće na olimpijskim igrama. I mene to nerviralo, ali morate da prihvatite, jednostavno to je ta priča. Što se tiče svega ostalog, restorana, prevoza, ljudi okoline, to je sve otprilike isto, nema tu neke prevelike razlike, s tim što sam ja bio 30. godina stariji, pa sam verovatno to malo i drugačije doživljavao. Mi smo morali da mislimo o tome šta ćemo raditi kad završimo sa sportskom karijerom. Ja sam se odlučio za medicinu, tad sam imao 18 godina, to sam hteo, želeo i drago mi što sam se odlučio za taj fakultet. Jeste bilo teško, ali ipak sam imao sreće da se u klubovima treniralo jedan put dnevno, da nije bilo onih surovih profesionalnih uslova da morate dva put dnevno da trenirate, tako da smo uspevali preko dana da odradimo sve obaveze na fakultetu, uveče dotreniramo, jedino što kad dođe ispitni rokovi, onda smo imali problem, jer uglavnom, pošto sam tad igrao u reprezentaciji, reprezentacija krene od maja do septembra, vi propustite jun, propustite septembar i nije ni malo naivno bilo, ali zahvaljujući sistemu u državi koja omogućava vrhunskim sportistima da produže trajanje fakulteta, imali smo tu neku sreću da je to možemo da studiramo 2, 3, 4 godine duže nego što je po statutu fakulteta i tu stvarno niko nije pravio problem, ali da se razumemo, morali ste da znate da biste položili ispit bez obzira ko ste, da ste prvak na olimpijadi ili ne, i to je to. Ne mogu da kažem da mi je bilo lako, ali u tim godinama čoveku nije ništa teško, znate, imate nekakav cilj pred sobom, volite taj sport, hoćete se bavite time, a znate da morate da završite školu i to je to, nema tu neke velike filozofije, ako hoćete, ako morate, probate da date sve od sebe i to je to. Kažem, možda mi je žao jer možda bih imao bolji uspeh na fakultetu i malo kraće studirao, ali jednostavno nije moglo bolje da se izvuče. nema tu velike filozofije. Ustanete 6-7 ujutru, provedete na fakultetu negde do 2-3 sata popodne. Tako ja sam imao sreće da su nam predavanja trajala nekako ili prepodne ili popodne. Dođete kući, odmorite nešto malo, trčite na trening, od 6-7 uveče imate trening, vraćate se u ponoć, otprilike i to je to. Nema maturske večeri, nema izlazaka. Jedino kad je nekakva pauza u takmičenju, možete čak i rođendan da proslavite, recimo sa društvom, to je otprilike to. Nisam na letovanje ili zimovanje išao dok nisam prestao da igram praktično, jer ne možete jednostavno, kad ćete u juni, juli, avgust, kad svi idu na more, mi moramo da treniramo, ako ukradem par dana da dođem u Gradište i da budemo ovde 5 dana na jezeru, to je bilo sve što sam uspeo da dobijem. I kažem, tek kad sam praktično završio sa igranjem i kad su mi i deca porasla, je tek sam tad dozvolio sebi da mogu da odem 10-15 dana negde. I to preko leta, preko zime, nikad, jer jednostavno sezona je bila u zimskim mesecima, niste smeli sebi da dozvolite da pomislite na neko skijanje, jer ako se povredite na skijanju, ko će vam to oprostiti, mislim, kako ćete da igrate dalje. Dobra stvar u ondašnjoj Jugoslaviji bilo da je država na ozbiljan način brinula o sportu i sportistima i da je recimo postojalo rangiranje sportova i rangiranje sportista, takmičarskih sportova koji dođu do nekog vrhunskog nivoa. Bila je kategorija vrhunski sportisti Jugoslavije, podela na tri razreda. Najniži je bio savezni razred, onda internacionalni i najviši je bio zaslužni sportista Jugoslavije. To je značilo da ste imali određene olakšice, privilegije u smislu da možete da na fakultetu produžite studije. Postojala je određena stipendija, se to tada zvalo, znači novčana nadoknada za svakog sportistu koji dogura do određenog razreda. To nije bio neki preveliki novac, ali ste vi sa tim novcem mogli sebe da izdržavate, recimo konkretno na fakultetu, da platite stan, hranu, znači da jednostavno roditeljima olakšate život odvojen od porodice i da vas na izvestan način tera da završite neke škole, da obezbedite svoj život za kasniju karijeru. Tako da je taj sistem, čini mi se, bio jako, jako pravilan i fair, pošten sistem. Jer ste znali, ako je ekipa VGS-ka zauzela prvo mesto te sezone u Jugoslaviji, svi igrači kluba imaju status vrhunskog sportiste saveznog razreda i još dodatno svi smo imali pravo da u toj godini ostvarimo penzijski staž koji smo kasnije u životu mogli da eksploatišemo na određeni način, da ćete otići ranije u penziju ili ne znam šta. I to je bilo nekakav pristojan motiv da znate zašto grizete da se bavite tim nekim vrhunskim sportom. Dobra stvar su i ova nacionalna sportska priznanja, to nismo pomenuli. Mislim da je to isto jako, jako dobar motiv ovim mladim naraštajima da se bave sportom. Koliko će to trajati, ja se iskreno nadam da će država ustrajati u toj celoj priči, u krajnjoj liniji ove zemlje, ne znam koliko ima ljudi koji imaju to nacionalno sportsko priznanje, možda 500-600 ljudi.
Oko 500.
To je to, mislim da to nije finansijski teret za državu Srbiju. I želim da svi ovi mladi ljudi koji se bave sportovima, koji nisu profitabilni toliko da vi sebe možete da obezbedite sebe i svoje naredne dve generacije, da i u tome nađu motiv i da se zbog svih odricanja koje zahteva vrhunski sport, kojih je bilo i u naše vreme, mislim da je sada to još izraženije. Tako da oni danas objektivno vrlo teško mogu da završe bilo kakvu ozbiljniju školu, kad prestanu da se bave sportom, ali kaže, dosta, ne treba mi novac iz sporta, sad ću da radim i da živim od toga.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Miodrag Mitić.
Imam negde odigranih sve zajedno, što ovih prijateljskih utakmica, prvenstvenih, kup, ne znam, reprezentativnih, negde 1200 i nešto utakmica. Tu sam čak računao i nekih 50-ak utakmica koje sam odigrao za fakultet ili za srednju školu, ali kažem, to je otprilike utakmica je utakmica. Da li je, što kaže, za medicinski fakultet ili za državnu reprezentaciju, ja se trudio da sve igram maksimalno koliko mogu najbolje. Znači, nekih 1200 nešto utakmica otprilike sam odigrao.
Kako ste podnosili poraze, a kako pobede?
Iskreno rečeno, poraze mnogo teže nego pobede. Mi smo ovde igrali u Gradištu utakmice uglavnom nedeljom, pre podne, tako je bilo. A kad izgubimo utakmicu, iskreno rečeno, nismo smeli da izađemo na ulicu bar dva dana, jer su nas svi kritikovali normalno. Uglavnom to ide sa odrastanjem. Dok sam mlađi bio, teže sam to podnosio i mnogo teže su mi padali porazi normalno nego pobede. U pobedi se radujete tog dana, sutra već zaboravite. Kako sam sazreo igrački i ljudski, to ste prihvatali relativno normalno. I onda mi je recimo puno pomoglo to u Belgiji kad sam igrao. Kad smo prvu utakmicu izgubili koju nije trebalo da izgubimo, ja se sećam, uđem u slačionicu, vidim, ovi Belgijanci najnormalnije se ponašaju kao da se ništa nije desilo. Ja onako malo nervozan, preko što ste takvi, izgubili smo utakmicu. Pa kaže, pobedit ćemo sutra, sledeću, šta sada radimo? To je tako, danas ovi bili bolji od nas. I onda shvatite da u suštini nije to loš prilaz. Pazite, to je individualno, svi smo mi drugačiji, neko voli da pobedi. Ja i dan danas kad bih igrao sa sinom, dok je on bio mlađi, igram bilo šta sa njim, ja volim da pobedim. Ako se uhvatite neke lopte, trudite se da pobedite, ali treba naći snage da prihvatite i poraz. Suština bavljenja sportom je da je danas ste odigrali sjajno, pobedili ste, sutra ste izgubili, idemo dalje, ide sledeća utakmica i to. To vam je život u malom, u stvari, tako je u životu, nema tu prevelike mudrosti. Prvenstveno mislim da sport od svih nas napravi malo bolje ljude nego što bismo bili da se nismo bavili sportom. Pa naučite prvo da postoje porazi, da niste vi najbolji u svemu, da uvek ima neko ko je bolji od vas u bilo kojoj oblasti. To je prva stvar koju naučite, da možete i da izgubite i da posle poraza ustanete i da nastavite dalje u životu, jer morate da nastavite dalje. Onda da naučite da shvatite da i ljudi koji su oko vas zaslužuju pažnju i da podelite sa nekim taj poslednji sendvič koji imate ili parče hleba, bukvalno. Naučite da živite u zajednici, da se prilagodite tome da niste vi jedini kome treba da se otvori prozor. Ako neko kaže, meni je hladno, zatvori prozor, znači morate da prihvatite i potrebe drugih ljudi. I meni je pomoglo u svakom smislu u poslu kojim se bavim da naučim da mora da postoji određeni red i disciplina i da postoje određene procedure koje moraju da se poštuju. Slažete li se vi sa tim ili ne u tom momentu, to jednostavno nije bitno. Jer ja kažem, uvijek je to neko pametniji od mene izmislio, zašto bih sad ja morao da menjam neke ustaljene stvari. Mislim da tu sport mnogo znači i da znate da ako se prihvatite bilo kog posla, da morate da sledite određena pravila koja postoje za bavljenje svakim poslom. Znači, ako svi voze desnom stranom, ne možete vi da vozite levom, jer ćete vi poginuti, ubit ćete nekog nedužnog, o tome se radi. Isto i u mom poslu koji radim, znači, mene taj sportski motiv još uvijek drži da se trudim da budem bolji u svom poslu, da svakog dana nešto novo naučim ako mogu i da budem od pomoći ljudima. Na kraju ja sam se tome posvetio da pomažem ljudima. Znači, to je neki moj cilj i onda sam zadovoljan u životu. Ta utakmica sa Rusijom na evropskom prvenstvu, koju smo nažalost izgubili, je bila meni koja se pamti. Znači, dan pre utakmice se Vlado Bogojevski povredio. Povredio je palac na ruci i onda sam ja morao da igram kao najmlađi tehničar u tom sistemu. Onda mi krenemo tu utakmicu, pa pobedimo jedan set, pa izgubimo dva seta, oni vode 2-1. Onda Vlada skida zavoj sa ruke i ulazi da pomogne. Dobijamo četvrti set, gubimo peti, onda vidite, sve ste uradili što možete, znate da su oni bolji od vas, a ipak vam nedostaje, ostali ste prazni za neki trenutak, a s druge strane u nekom igračkom smislu to možda bio vrhunac koji smo mi odigrali. I bilo je par utakmica u Velikom Gradištu za VGS koje smo odigrali, jednu koju sam zapamtio one godine kad smo bili prvaci, pa sledeće godine Mladost iz Zagreba došla u Gradište i oni su bili stvarno apsolutni favoriti jer su tad imali stranog trenera Poljaka. Mi u Gradištu smo već bili ostali bez dvojice starijih igrača, jedva smo se maltene iskupili za tu utakmicu. Ja sam zapamtio, sećam se, polazim na tu utakmicu i pita me otac, ko dolazi, Mladost? Reku, Mladost, ajde probajte da pobedite. Ja onako kažem, pa šta da pobedimo kad su bolji ljudi od nas? I onda on onako ljut na mene kaže, kako te nije sramota da ideš na utakmicu, a nema želju da pobediš? I ja se tu maltene naljutim na njega, skoro se posvađamo. Dođem u salu i mi odigramo stravičnu utakmicu protiv Mladosti, pobedimo tu ekipu koja je objektivno bila 50% bolja od nas, a nekako svi smo se složili tu, odigrali strašnu tu utakmicu i ona mi je ostala u sećanju u smislu da kad se najmanje nadate, ako date sve od sebe da možete da napravite nešto dobro.
Vi ste u delu karijere igrali kada su važila ona pravila o promeni servisa. Koliko je, recimo, da li se sećate, najviše promena bilo dok se ne osvoji poen?
Ne mogu se setim tačno broja promena, ali sećam se recimo da smo igrali na nekom juniorskom prvenstvu Balkana protiv Bugara set koji je trajao, čini mi se, sat i 15 minuta. A neki krajnji rezultat je bio 21-19. Znači, ne je nešto mnogo, jer se igralo do 15, a se to malo produžilo. Bilo je strpljujuće, igrali smo par utakmica, sećam se da su trajali duže od 3 sata, 3 i po sata, to je surovo, pa ste imate zagrevanje 40 minuta i utakmica koja traje 3 i 15, znači to je 4 sata na terenu, vrlo, vrlo nezgodno i teško izdržati, a sada se ipak te utakmice svedu u neke normalne okvire, da kažemo od sat i po do 2 i po dužine i to je to. Ne sećam se više brojeva, jer nije to niko ni brojao koliko je promjena bilo, ali znalo je da se igra po desetak minuta i da rezultat bude 5-5, recimo, da stoji tako. Bukvalno 10-15 minuta igrate promjenu vi, promjenu protivnik i to ide. Bilo je i zamorno, iskreno rečeno, naporno i suviše.
Vi ste odbojkaša, vaša supruga Jadranka Devojačko-Kadijević je takođe odbojkašica bila, onda nije ni čudo što je vaš sin Mihajlo odbojkaš. Kako je počeo to i da o njemu čujemo, jer je reprezentativac, ima mnogo uspeha u državnom timu?
On je bukvalno od svoje druge godine u sali, jer on je rođen 90. Ja sam od 90. do 96. bio igrač i trener u Gradištu. I Jadranka je, kad je već on počeo da hoda i da može sam da bude sa mnom, ona ga je dovela u salu jedno 5 dana i učila ga kako treba da se ponaša, tako da on bukvalno svaki trening provodio sa mnom u sali. I posle kad sam bio trener, išao na sve utakmice i onda je on negde kad imao 10 godina počeo da trenira fudbal ovde, pa i onda posle godinu dana sam mi došao i rekao, slušaj, ja nisam za ovo, ja bih da igram odbojku. Sad meni koliko god je bilo drago, s druge strane znate šta njega čeka, ali šta da kažem, logično mi je bilo da se bavi odbojkom i mislim da je on i meni i majku prevazišao u igračkom smislu, razume tu igru dosta dobro. To je njegov izbor, nije to baš lako, ali dobro, ne mogu da budem protiv toga.
Da, samo da podsjetimo slušalce, vaš sin Mihajlo Nitić je osvajač zlatne medalje na evropskom prvenstvu 2011. u Češkoj i ima bronzu u svetskoj ligi 2010. Da li se dogodilo da ste vas dvojica nekada na utakmici, vi kao lekar, on kao igrač?
Ne, ja sam bio trener u Gradištu dok on nije došao do prvog tima. Kad je on stigao da uđe u prvi tim 2005. godine u Gradištu, ja sam se sklonio sa trenerske pozicije i tad je od mene preuzeo trenersku palicu Milan Đuričić, koji je Mihajlu bio trener u pionirskim danima. Ja sam se sklonio jer jednostavno čini mi se da u ovoj zemlji Srbiji ne ide ta priča nikako da otac bude sinu trener, tako da nismo imali da ja budem trener ili lekar kad je on u terenu.
Na kraju, šta radite, čime se bavite? Evo, ovaj razgovor snimamo u vašoj vikendici u Velikom Gradištu na samoj obali.
Na samoj obali jezera, da. Bivšeg Dunavca. Uglavnom radim u Domu zdravlja kao fizijatar. U svakog dana prošetam do hale sporta u Gradištu, trudim se da budem od pomoći ovim momcima. Ne bavim se trenerskim poslom, ali eto, to mi je neko zanimanje. Preko leta sam uglavnom ovde na jezeru. Sad imam i unuka, pa se trudim da i mlađima budem ćerci sinu od pomoći. Ako nađem vremena za sebe i suprugu, ja nekad uspijem da se sklonim i na neki odmor kraći, čitate neku knjigu, pogledate nešto na kompjuteru šta vas interesuje, u principu pogledam i neku utakmicu, još uvek volim da pogledam sve vrste sportova, naročito odbojku, i nedostaje vam malo vremena za neke određene stvari. Nemam neki hobi, zadovoljan sam otprilike kako provodim vreme.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je odbojkaš Miodrag Mitić. Thank you. Bio je ovo 327. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.